Dobrý den, startuje další Frankýho finanční podcast. Se mnou Lukáš Frank. Lukáši, ahoj.
Ahoj, Petře.
Jdeme se podívat na témata, která se vážou s pojištěním, konkrétně na to, co si mám a nemám pojistit. Třeba která pojištění má smysl uzavřít a kterým se můžeme úplně v pohodě vyhnout. Ukážeme si taky, že vlastně některá rizika bychom měli mít třeba opravdu dobře pojištěná, zatímco jiná je možný řešit klidně vlastní finanční rezervou. Tak Lukáši, tohle téma, jak ho uchopíme dneska?
Hele, velice, velice jednoduše, v podstatě je potřeba se uvědomit, že pojištění je součástí finančního plánu, hodně velkou součástí finančního plánu, důležitou, protože jsou věci, které nejsme schopní z rezerv řešit, jsou tak velký rizika, prostě, na které ty rezervy nemáme, tak pak takovou pojistku potřebujeme a my si vlastně spolu dneska projdeme různý druhy pojištění, které známe, a v podstatě si řekneme něco k tomu, jestli to je velký riziko, malý riziko, co to vlastně je velký a malý riziko a zda se takové pojištění mám nebo nemám sjednávat.
Tak pojďme začít u pojištění vozidel. Co bys třeba doporučil lidem, aby určitě pojistili a kde bys byl naopak opatrnej?
A tak to je velice jednoduchý, povinný ručení máme všichni povinný, takže tam není o čem debatovat. Jediný, co tak je povinný limit, je 50 na 50 milionů, to znamená, že kryje to škody do 50 milionů na majetku a 50 milionů na zdraví, což je základní limit a úplně bych si ho nesjednával, sjednával bych si ten limit aspoň 100 na 100. Ten důvod je velice jednoduchý. Samozřejmě ta šance, že se stane ta škoda nad 50 milionů, je hrozně malá, ale stávají se. A ten rozdíl v tom ročním pojistném je třeba 200 za rok. Jo? A představa, že ty máš 50 na 50 a způsobíš někomu škodu na zdraví, tam německý rodině v autě za 80 milionů, tak jsi furt minus 30 a to tě prostě zlikviduje v tu chvíli. Jo? Takže ty 200 na mě za to určitě stojí. A to je povinné ručení, pak máš havarijko. Hele, havarijko bych si sjednával ve chvíli, kdy ta logika je vlastně úplně jednoduchá, ve chvíli, kdy ten vůz, když mi někdo ukradne nebo ho rozstřelím, tak pokud to udělá v tom rozpočtu takovou díru, že to nejsem schopný zaplásnout tu rezervou, tak pak havarijko potřebuju. A zpravidla to bývá u nových vozů spíš, u novějších vozů a naopak u těch starších vozů spíš se už jako spolíhám do své rezervy. No a pak tam máš takový ty různý připojištění typu pojištění skel, pojištění asistence, náhradního vozidla, tam bych asi spíš na to koukal specificky podle toho, čím seš výjimečnej ty nebo to auto.
Co třeba pojištění majetku? Jak třeba přistoupit k pojištění nemovitosti a domácnosti?
Tak, pojištění nemovitosti je naprosto zásadní, to je vlastně pojištění těch zdí, to je to, co na tom majetku vlastně nejcennější a to by se rozhodně pojišťovat měl a minimálně na takový základní rizika typu povodeň, vichřice, krupobytí, sesuv půdy, požár a tak dále. Jo. Takže tohle bys tam jako rozhodně mít měl a pozor, vždycky pojišťuji na novou cenu, což v případě bytů znamená tržní hodnotu, v případě domů to znamená reprodukční hodnotu. Pozor, ne všechny pojišťovny chápou třeba novou cenu u bytů jako tu tržní, takže to je potřeba si jako zkontrolovat a mimochodem nespolíhat se na pojistku SVčka. Jo. No to, o tom bychom tady měli samostatný podcast. Takže tohle bych tam rozhodně chtěl mít a bacha, ještě vždycky tam se snažím mít správnou pojistnou částku a mít zapnutou valorizaci. To znamená, ta pojišťa mi každý rok to bude navyšovat. Ano, kvůli tomu, aby vydělal, ale taky kvůli tomu, že mi navyšuje tu pojistnou částku. Takže já tím pádem mám tu pojistku delší dobu aktuální, delší dobu skutečně kopíruje tu hodnotu toho majetku a tím pádem nedochází k tomu podpojištění. A pak mám pojištění domácnosti. To bych už určitě označil spíš za menší riziko, nebo klidně malý riziko, protože to jsou vlastně věci, co přinesu do toho bytu nebo do toho baráku. Minimálně v té nemovitosti, kde bydlím, tak tam bych asi doporučoval si to pojištění domácnosti udělat, protože tam dost často míváme prostě věci v hodnotách vyšších stovek tisíc korun a to může v tom rozpočtu tu díru udělat, například v případě toho požáru nebo tak. A na investiční nemovitostech tam to třeba asi mít úplně nepotřebuju, tam se bude spíš jednat o to menší riziko.
Jak třeba přistoupit k pojištění odpovědnosti? To je něco, co už bych skoro dneska označil za běžný, ale v jakých případech je to podle tebe třeba opravdu nutný?
Já bych to skoro jako uzákonil. Pojištění občanské odpovědnosti bych dal povinně všem na 10 milionů, jo? Protože to je pojistka, která stojí pakatel, stojí tisícovku ročně zhruba, jo, na 10 milionů a kraje to tak obrovské množství jakoby možných škod a dopadů, že to dává obrovský smysl. Jo. Je to vlastně odpovědnost vůči třetím osobám za škodu, kterou jim způsobíš na majetku nebo na zdraví. Zpravidla se nestahuje jenom na tebe, ale stahuje se na všechny osoby s tebou žijící ve společné domácnosti, včetně teda tím pádem manželky, dětí, psa, kočky, slapice klidně. Jo, takže a to bych se rozhodně sjednal, je to prostě hodně muziky za málo peněz a zkontroluj si tam určitě územní platnost, ať tam je třeba aspoň územní platnost Evropa.
Jak třeba, dejme tomu, z toho pojištění odpovědnosti, mi přijde, že by se klidně stálo ještě za zmínku popovídat trošku víc o pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. Dává třeba takovýhle pojištění smysl?
Jo, zase stejná poučka do limitu, nebo řeknu to jinak, tam je to zastropovaný. Zastropovaný je to 4, 4,5 násobkem hrubý měsíční mzdy. To je maximum, co ten zaměstnavatel může vyžadovat a na to se zároveň i pojišťuju. To znamená, pokud já ten 4,5 násobek tý hrubý měsíční mzdy mám v rezervách, což bych asi spíš měl mít, tak toho z toho pojištění nepotřebuju. Jo. Ono mimochodem, pak si můžeš třeba říct, no ale co taky rizikový povolání, jako třeba skladník, tam se stává hodně těch škod, nebo řidič, tam se taky stává hodně těch škod. Souhlasím, je to rizikový povolání, tak je to riziko je promítnutý v ceně toho pojištění, jo, že takové pojištění potom spravila stojí třeba někde 5-6 tisíc za rok, jo, takže furt bych to prostě vztahoval zpátky k tomu. Pokud ten 4,5 násobek tý hrubý měsíční mzdy mám v rezervách, klidně tohoto pojištění vynechám. A pokud ne, no tak samozřejmě ho potřebuju, když ještě navíc jsem jedno z těch povolání z těch jako vyšších rizik. A když jsme teda u toho pojištění odpovědnosti z výkonu povolání, tak tam ještě zmíním, že nemusí být nutně zaměstnanec, může být podnikatel a tam žádný strop není. Tam není žádný 4,5 násobek bůh ví čeho daňového základu. Jo? Tam prostě odpovídáš do plný výše škody a pokud seš teda tím pádem OSVČ, tak tím pádem do plný výše svého majetku. A to už vůbec nemusí být hezký. Jo? Takže tam bych rozhodně tu pojistku silně doporučoval. Nestojí to nějak zásadně tolik peněz. Není to teda jako u občanské odpovědnosti, že to stojí tisícovku za rok na 10 milionů limit. Je to párkrát násobně dražší podle profese. Jo? Ale rozhodně bych to doporučoval, ať už jsi, já nevím, kadeřnice, obkladáč nebo ajťák.
Co třeba pojištění domácích mazlíčků? Setkal ses s tím, že se to vyplatilo třeba?
Hele jo, ty pojistky, máme jich jako pár sjednaných a já vlastně nevím, jestli jsem se jako dozvěděl o všech, ale o těch, o kterých jsem se dozvěděl, kdy byly pojistky na alosti, tak se to jako vyplatilo hodně. A je to z toho důvodu, že prostě ty veterinární výlohy dneska dost stojí, takže když ty typicky psy, když se prostě léčejí, tak jsou tam nějaké ty operace a tak dále, tak to prostě nějaký peníz stojí. Nicméně já tu pojistku upřímně považuji za úplnou blbost, jo, protože hele, jednoduchý čísla, jo, bude to stát zhruba nějakých 4 až 5 tisíc za rok a bude to krejt události zhruba nějakých 50-60 tisíc korun, jo. 50-60 tisíc je prostě malý riziko, to bys to měl mít v rezervách, takovýhle peníze, takže zase se bavíme o tom, že platí za něco, jo, co buď nepotřebuješ, protože na to máš rezervy, anebo teda za to platíš, protože ty rezervy nemáš a tím pádem máš plbě nastavený finanční plán, měl bys ty rezervy mít prostě, jo, takže z toho důvodu já to považuji za jako pojištění, které by si neměl potřebovat.
Další absolutní standard by se chtělo říct je třeba cestovní pojištění. Vyplatí se třeba i, dejme tomu, při těch kratších cestách do zahraničí, to znamená, já nevím, jedu na víkend někam za hranice a podobně?
Jo, hele, vždycky se ho pořizuju. Je to z jednoduchého důvodu. Ty se tím může stát nějaká úplná blbost a dojde s tím zpátky do Čech. A nebo se tím může stát něco závažného, budeš hospitalizovaný, operovaný a pak ty náklady na tu léčbu se můžou v té nemocnici cizí země vyšplhat klidně do řádu milionů korun. Tím spíš ještě navíc, že je to země mimo EU, tak tam je to ještě vlastně, tam nejseš vlastně chráněný vůbec ani tím zdravotním pojištěním. Takže rozhodně jo, rozhodně si to vždycky sjednávat, je to prostě velký riziko. Může způsobit velkou škodu, až jako klidně likvidační. Skvělou variantou je, když dneska hodně bank nabízí takový ty prémiový účty. Jo? Točíš tam nějaký peníze, zpravidla to někde od 50 až 70 tisíc korun měsíčně, když tam máš na ten účet příjem, klidně i otočený z různých zdrojů, nebo že si to točíš vám v rámci vlastních účtů, jsou různý způsoby, jak to dělat. Tak prostě, když splníš ty podmínky, tak ten účet máš zadarmo ten prémiový a v rámci toho prémiového účtu většinou máš toto cestovní pojištění k tomu zdarma. A to cestovní pojištění většinou bývá velmi kvalitní. Jenom ověř si, někde jsou dobře a někde méně dobře pojištěný rizikový sporty. No, například pokud jsi fanda potápění a podobně, tak na to bych se podíval blíž, ale pokud na tý dovolený neděláš žádný vylomeniny a jenom prostě chodíš nebo se válíš, tak je to v pohodě a tady to tě krásně pokraje. A vlastně to cestovní pojištění uchodem se nestavuje jenom na tebe, ale většinou na celou tvoji rodinu, jo, což je fajn. Je to dobrý to mít a jenom bacha, stahuje, dost často se to váže na kreditku, na existenci kreditní karty, že to vlastně cestovní pojištění je sjednaný k té kreditní kartě. A třeba když řešíme hypotéku a my tu kreditní kartu prostě potřebujeme zrušit z toho důvodu, aby se na tu hypotéku třeba bonitně dosáhnul, tak je potřeba na to myslet, že vlastně si zrušili to cestovko a potom co tu hypotéku sjednáme nebo vyčerpáme, tak si tu kreditku zase sjednat. Jo? Nebo případně minimálně o tom, kdo ti tu hypotéku vyřizuje, tak o tom vlastně říct, že to vlastně chceš takhle zachovat. A pak třeba, když máš tu kreditku na 100 000 limit, tak ji přechodně snížíš třeba na 10. Jo? A pak ti to v té hypotéce třeba nevadí, ale furt ji vlastně máš, furt existuje.
Co třeba pojištění právní ochrany?
Já bych ho zařadil mezi takový ty pojištění nice to have. Typicky lidi, co to pojištění mají, tak mají větší tendenci se soudit, než ty lidi, co ho nemají. No je to takový to, když máš prostě v kapse advokáta zdarma, tak jo, tak... Takhle, obecně se právním sporům vyhýbáme a to jak na té straně toho poškozeného, tak na straně toho viníka. Prostě právní spory jsou drtivějším případů v řádech vyšších stovek tisíc korun, to znamená určitě to nějaký riziko jako pro tu domácnost představuje. Na druhou stranu, když jako potom seš si jistý tím sporem, jo, tak se ti ty náklady pak vrátí zpátky a když si tím sporem nejseš jistý, tak bys do ní asi ani neměl chodit. Jo. Dává mi to smysl, to pojištění třeba v době, kdy je nějaký zvýšený riziko toho právního sporu, což může být třeba typicky v momentě, kdy třeba stavíš barák a používáš tomu subdodavatele třeba, jo, tak ty víš, že na následujících prostě dvou letech tam bude 20 různých společností, se kterýma budeš uzavírat nějaký smluvní ujednání na něco, no a tak pak mi to třeba dává přechodně takhle smysl. A bacha jenom, ale to pojištění bys neměl tím pádem rušit ve chvíli, kdy skolauduješ, protože ty vady se můžou projevit potom, takže ty potřebuješ, aby to pojištění bylo aktivní ještě nějaký pátek potom, abys případně z toho byl schopný jako uplatnit tady ty případné spory, nebo to minimálně použít jako nějaký zastrašující prostředek, kdyby náhodou se nechtěli ty dodavatele dostat jako nějakým tím záručním podmínkám. A mimochodem, ale zkontroluj si tam potom v tu chvíli, když to sjednáváš, jaký ten balíček jsi vlastně sjednal a co obsahuje, protože to není tak, že vlastně tě ta pojišťovna v tu chvíli zaplatí jakýkoliv právníka na jakýkoliv soudní spor. Je to tak, že tam jsou nějaký vyjmenovaný druhy práv, jo, tam nějaký občanskoprávní spory, bude tam možná nějaký nájemní právo, bude tam možná nějaký pracovně právní řízení, jo, a tak dále. Takže zkontroluj si, co tam máš pojištěnýho. Typicky dobrý si taky uvědomit, že tam není Ve větším případě tam není to, že by ti zastupovali tebe jako fyzickou osobu podnikající. Že tě budou zastupovat jako fyzickou osobu. Fyzická osoba podnikající bude nějaký upgrade. Jo? Takže když si do toho smluvního vztahu vstoupil jako ičař, tak je potřeba mít i jako ičař potom tu pojistku.
Jedním z pojištění, o kterém tu samozřejmě mluvíme často tady v tomhle podcastu, je životní pojištění, tak tady asi v tuhletu chvíli spíš jenom krátce třeba zopakovat, kdy už je potřeba ho mít a dejme tomu v jakém rozsahu a podobně.
Jasně, já bych asi odkázal na díl, co jsme tady o tom vlastně točili, dokonce myslím, že už máme dva možná tři díly na to téma natočený. Hele, tak životku potřebuji, jakmile jsem ekonomicky aktivní, jakmile vlastně začínám třeba pracovat, tak byť nemám žádný závazky, děti, rodinu, nic, tak hostně potřebuji, protože když bych se stal invalidním, tak mě to ovlivní na hodně dlouho dopředu, takže tím spíš bych si měl vlastně pojistit aspoň ty velký rizika invaliditu, závažné nemocní, trvalé následky úrazu. Bude to stát pakatel, protože jsem mladý, zdravý a bude to krytý ty velký rizika. Ve chvíli, kdy mám rodinu, kdy mám hypotéku, no tak se pojišťu logicky výrazně výš, jo. A je důležité si uvědomit, koho pojišťuju, tak první se pojišťuje živitel té domácnosti, dejme tomu, že to je ten chlap. Když je tam potom ta žena, tak i když je na mateřský dovolený, tak je potřeba jí tam taky zohlednit, taky jí pojištěno, protože ve chvíli, kdy ta její funkce vypadne, ovlivní to i toho živitele té domácnosti, jo? Protože on potřebuje tu funkci zastat, buď sám, a tím pádem to bude ten čas a vydělá o tom jim peněz, nebo tu funkci bude muset zaplatit, takže zase se bavíme o nějakém tom finančním riziku. A pak až třetí v pořadí jsou případně děti, nebo obráceně. Jo? A takže takhle. A jinak je dobrý rozlišovat velký malý rizika. Jo? Malý riziko je pracovní neschopnost, denní dávky při úrazu, hospitalizace, to jsou malý rizika. Ty bych měl ideálně na to mít rezervy a tím pádem si je ideálně nesjednávat. Jo? Samozřejmě se může stát, že přechodně ty rezervy nemám, protože jsem zrovna se vydal za koupi novýho bytu, domu a tak dále. Pak si to sjednám, ale je cíl, abych vlastně naukumuloval těch 6 až 12 měsíců do té okamžité rezervy a v tu chvíli vlastně si ruším nějaké pojištění pracovní schopnosti, protože vlastně to mikro je stejně ten první rok. A naopak daleko větší důležitost dávám těm rizikům, jako je to závažně nemocní invalidita, smrt samozřejmě, ve chvíli, kdy mám rodinu a tak dále.
Tím, že jsme tady teď probrali spoustu různých druhů pojištění, co bys doporučil úplně na závěr posluchačům?
Hele, tak cílem vlastně toho dneska bylo probrat veškeré ty možné typy pojištění, co je a co není dobrý, aby jsme to tak nějak byli schopní si dovodit sami, třeba si vyhnout se stavu, kde mám pojištěnýho psa, nemám pojištěný barák a takovýhle věci. Je důležité prostě být schopný zhodnotit, co je velký a co je malý riziko. Jo? Malý riziko je to, co jsem bych měl být schopný utáhnout z rezerv a takový si tím pádem možná nemusím pojišťovat nebo si ho pojišťuju přechodně, dokud ho nejsem schopný pokryt z těch rezerv. A ty velký rizika, tak tam je důležité jako si teda uvědomit, že ty prostě nejsem schopný pokryt a tím pádem za to tu daň prostě platit budu. Jo. Nikdo prostě, když mi občas řekne, hele, já se tady tu dvojku radši za to životko budu spořit vedle, než abych to dával prostě do toho pojištění, tak ten jednoduchý argument je, že za 2 roky prostě budeš invalidní a měl jsi tam mít pojištění invaliditu a nevím, na 4 miliony, tak ty si za ty 2 roky nenašetřil ty 4 miliony po těch 2000 měsíčně. Mm. Jo. To je prostě obrovský nepoměr, takže to je potřeba prostě mít v té hlavě, že hold se tomu člověk nevyhne, že to je součást toho finančního plánu a něco to stojí. No a to je prakticky celý, jo, ta logika zatím docela jasná, pojišťuju si to, co bych měl mít, to, co nevykryju a to, co naopak jsem schopný pokryt z těch rezerv, tak na to kašlu.
Určitě koukněte na webové stránky lukášfrank.cz, pokud by vás samozřejmě nejenom k tomuhle tématu zajímaly další informace, odebírejte tenhle kanál, pokud to ještě neděláte, no a my se na vás budeme těšit zase v příštích epizodách, mějte se krásně, naschledanou.
Naschledanou.